Денят на Дойче Веле подарик.
Здравейте! Днес от Дойче Веле ще коментираме българския пирует с митниците, европейския мониторинг на българското правосъдие като метеоритен дъжд и резултатите от изборите в Беларус. Останете с нас през следващите 10 минути. След месеци на категорични закани, българското правителство се отказа да мести митниците от София в Русе. Макар и да не е изненада за никого, решението заслужава внимание, защото е нещо повече от поредния пример за отмятане от обявените намерения, припомня Ясен Бояджиев в следващия коментар.
В България премиерът и министрите му всеки ден откриват по нещо. Човек може да остане с впечатление, че нямат друга работа. Понеделник вице-премиера и финансов министър откри новата учебна година в Русе и докато го правеше, каза: до месец и половина ще започне процеса по преместването на управлението на агенция Митници в Русе. Идеята е добра и не сме се отказали от нея. Съобщението беше в сила 24 часа. Не щеш ли, на другия ден вече се бяха отказали. Идеята за децентрализация на основните агенции е правилна, но сега няма да местим централното управление на агенция Митници в Русе. Това ще стане в следващите няколко години, каза премиерът, докато откриваше нова сграда, пак в Русе. И така закри, поне за сега и поне за митниците, няколко месечното бурно, предимно словесно съществуване на темата за така наречената децентрализация, разбирана като местене на разни административни звена напред-назад из страната. Подобни пируети в обещанията и намеренията очевидно ще останат запазената марка на това управление. За 3 години се нагледахме на безброй подобни примери и все пак те не спират да удивляват с лекотата на изпълнението. Случаят с местенето на централата на митниците е емблематичен, но не само в това отношение. Премиерът се отказва от местенето, понеже било една по-тежка реформа и ще струва много пари. Че е тежка, защото е скъпа, е прав. Само дето не е ясно защо се сетиха за това чак сега, след като месеци наред убеждаваха, че нямало да струва почти нищо на данъкоплатците. По-важно е обаче, че самата идея не е нито добра, нито правилна. Да се премести морската администрация или рибарската агенция от София на морето може и да има някакъв смисъл. Извършеното вече пращане на туристическата дирекция на Икономическото министерство в Пловдив, понеже градът по думите на премиера бил средище на траки, римляни и византийци, е самоцелно и безсмислено. Единственият ефект от него ще са по-високите разходи за командировки. Изнасянето на митническата агенция от София обаче, освен скъпо и безсмислено, би било и вредно и даже опасно. Истинската административна реформа, която така и не се случва, означава всеобхватно електронно правителство, далеч по-малък и далеч по-компетентен административен апарат. Проблемът с безработицата и страната пък ще реши не администрацията, а бизнесът, ако тя благоволи да създаде необходимите условия и му даде възможност за това. Тъй че преместването на митницата е наистина тежко, но не е реформа. А последните 3 години изобилстват с примери на подобни псевдореформи. Нека обаче за момент се абстрахираме от това и да приемем, че идеята е била добра и полезна. Тогава с пълна сила блясва пълното управленско безсилие при осъществяването й. Такава важна промяна, в която и да било сфера, изисква детайлно премислене, точна предварителна оценка на разходите, ползите и ефектите, открито обсъждане с всички заинтересовани страни, поставяне на цели, срокове и критерии за оценка и накрая последователно поетапно провеждане. В нашия случай не се забелязва нищо подобно. Няколко месеца безкрайни импровизации, много шум и имитация на дейност. Впрочем, в такава безсмислена вихрушка от празни приказки неусетно си мина по-голямата част от мандата на това управление. Този път, слава Богу, поне се отказаха от едно погрешно намерение. Но решението им може да е и предпоследно. А и какво ли ще им дойде на ум утре?
Докато българското правосъдие непрекъснато се заплита в сложните случаи, из Европа съдят ефективно български престъпници, припомня Татяна Ваксберг, която защитава европейския мониторинг в тази област.
Европейският мониторинг над българското правосъдие все повече прилича на наблюдение на метеоритен дъжд. И в единия и в другия случай става дума за добра видимост към явлението и безсилие пред неовладяемия му ход. Провалът и на второто дело за източване на пари от програма САПАРТ е пореден шамар за наблюдателите, но той няма да бъде последен. Не и докато Европейската комисия не намери ефективен механизъм за контрол над безобразията в съдебната система, който да замени беззъбия за сега мониторинг. В края на миналата седмица втора съдебна инстанция оправда обвиняемите по дело за пране на пари, източени от програма САПАРТ на Европейския съюз. Това е второто от скандалните дела, свързани с тази програма. Първото дело беше свързано с самото източване на пари от САПАРТ, но и то придоби нерадостна съдба, защото след няколко години прах в очите на Брюксел го върнаха в досъдебна фаза. Съдиите обясниха решението си с това, че обвинителният акт е противоречив и неясен, а процедурата нарушена. Колкото до делото, което приключи преди няколко дни, то също се позовава на пропуски на прокурорите. В мотивите на съдията се намеква, че изходът може би би бил друг, ако делата не са били разделени на две и ако цялостният подход на прокурорите е бил по-различен. Тези подробности са много интересни, но за този интерес е вече твърде късно. Дали прокурорите са по-виновни от съдиите, кои са добрите и кои са лошите в групата на едните и на другите, това бяха въпроси валидни до вчера. Днес вече се тегли чертата. Нула окончателно завършени успешни дела срещу мафията и двама избягали в чужбина осъдени. Към това да добавим нарастващия брой на европейските държави, където се гледат български в кавички дела, като част от дела срещу международната престъпност в различни области. Ами че по същите тези злополучни дела за източването на САПАРТ има осъдени в Германия, отдавна са в затвора. Същото ще стане и с делата срещу Брендо. Когато в Италия приключат делото срещу него за трафик на кокаин, в България по същото време още ще му размотават и с различните инстанции безнадежно написаното обвинение за пране на пари. И тази прогноза не се дължи на някакво специфично знание за конкретната съдебна процедура, а на знание за политиката, която успешно унищожи съдебната власт като такава. Ситуацията в българското правораздаване надали е достойна за безобидната дума мониторинг. Мониторингът е процес, основан на доверието, прилага се само като помощ за онзи, който иска да е по-добър, но не е уверен в себе си. Само че нищо в най-новата история на българската съдебна власт не показва воля за подобрение, която да се нуждае просто от наблюдение за подкрепа. Какъв е приносът на този, който наблюдава неудържимия срив на влака в пропаста? Най-много този – да остави след себе си достоверен разказ на очевидец.
Парламентарните избори в Беларус бяха фарс от начало до край. Това всъщност не беше изненадващо, защото едва ли е останал някой в Европа, който не е запознат с методите на управление на Александър Лукашенко. Бистра Узунова ще ви представи коментара на Инго Мантойфел.
Новината, че в Беларус са били проведени избори, не е вярна. Защото истински избори всъщност нямаше, а единствено жалък изборен фарс. Нямаше свободно и честно регистриране на кандидатите, нито равноправен достъп на политическите сили до медиите. Липсваха независими външни наблюдатели, които да следят за изборния процес и преброяването на бюлетините, а на всичкото отгоре противниците на режима бяха подложени и на репресии. Всичко това не изненадва, защото президентът Александър Лукашенко управлява от повече от 15 години насам с добре известен авторитарен стил. Кого обаче иска да заблуди той с жалката си игра на избори? На белоруския народ отдавна му е известно, че не разполага с никакво политическо влияние. Нещо повече. Откак протестите на опозицията срещу резултатите от президентските избори през 2010 доведоха до брутални репресии, страната е обзета от повсеместен страх и политическа апатия. Доколкото Лукашенко може да се похвали с високо изборно участие, то се дължи именно на страха у хората, че може да им се търси сметка, ако не отидат да гласуват. До сега можеше да се предположи, че изборите се организират главно за показ пред западноевропейската публика. В крайна сметка, през последните години там се намираха и наивници, които смятаха, че Лукашенко наистина има намерение да либерализира и европеизира страната. Подобна заблуда съществуваше, например, по отношение на парламентарните избори през 2008 година, когато поради наивност или от геополитически съображения, мнозина европейски политици повярваха, че Лукашенко ще демократизира Беларус. Това време обаче отдавна отмина. Най-големият фен на беларуския изборен фарс по всяка вероятност се намира в Русия. Защото от гледната точка на руския президент Путин не е никак зле, че в Европа има друга личност, която междувременно наричат последния диктатор на континента. От години насам се знае, че ключът към ситуацията в Беларус се държи от Москва. Европейците трябва обаче да се освободят от илюзията, че Кремъл желае да промени нещо в Беларус. Твърди се, че Путин всъщност изпитвал доста силно отвращение към Лукашенко. Затова пък за руската политика е твърде удобно да има край себе си подобна авторитарно управлявана страна без всякаква европейска перспектива. И тъкмо за това Лукашенко има свободата да прави каквото си пожелае.
Надявам се, че ви е било интересно с нас днес. Дочуване от Deutsche Welle.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.